دي
Adatlıq radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaqı in son qıvı tədə mağlumatları indi Adatlıq radiosunun Instagramdaqı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlıq radiosunun Instagram sosial ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlıq radiosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize qoşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan COVID-19 vaksinasını hükman etti. Türkmenistan'ın Sağlık Koruyuş ve Derman Senavat Ministerliği yurdun 18 yaştan yukarı yaşayıcılarının hükmanı COVID-19 vaksinasını kabul etmeyi talep ediyor. Yurdun Sağlık Ministerliği çarşamba günü devlet metbuatına çap edilen malumatına yurt boyunca zerur olan sancım korlarının üpçün edilendiğini haber verdi. Ministerlik 18 yaşını doldurmadık rayetlerden, gürül ayarlardan, çağı emdiriyen enelerden ve başka çılsırımlı sağlık yağdayı olmadık rayetlerden daşarı ehli yaşayıcılardan COVID-19 keseline garşı vaksina kabul edilmegini duyduryar. Türkmenistan şu wagt üçin öz şäherini resmi taýdan hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almady. Ýöne pandemiýanyň dowamyny hökmany maska düzgüni, sebitary hereket çäklendirmeleri ýaly keseliň öňüni alyş çäreleri durmuşa geçirdi. Sağlık Ministerliğinin hükmanı vaksina talabı boyunca çap eden beyannaması Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un 27-nji ýylyna Hitaýyň Sinopharm kompaniýasynyň 1,500,000 doza koronavirus vaksinasyny satın almak barada karara gol çekmeginiň ýygyanyna gabat geldi. Merkez Aziýa Sewtiniň 2-nji bolup Täjikistan öz raýatlarynyň hükmanı koronavirus sanjymyny kabul etmegi talap etdi. Bu barada Täjikistanyň döwlet mediýasy 3-nji ýylda habar berdi. Galiberdi Gadawstan geçen aý döwlet we hususy idara kanallarının işgärlerine koronavirus vaksinasını hükman etdi. Türkmenistan ölçäginde Russiýanyň Sputnik V hemde Epivac korona sanjymlaryny belli galdy. 7-nji ýylda Hitaýyň döwlet mediýasy bilen ýyltäşikli bir Twitter hasabynyň aýdylmagyna görä Türkmenistan koronavirusa garşy bütün dünýä saglyk guramasynyň sanawyna girdilen bir Hitaý sanjymyny hem belli galypdyr. Bütün dünýä saglyk guramasynyň 7-nji maý hasabatyna görä Türkmenistan Hitaýyň China National Biotech Group Company Limited kompaniýasynyň öndürýän bir COVID-19 sanjymyny gysgaly ýagdaýlarda ulanmak üçin hasap alypdyr. Galiberdi Türkmenistany Sewtlerdäki we paýtagt Aşgabatdaky sanjym merkezleriniň kuwaty barada jekmejek maglumat berilmeýär. Türkmenistany maşgala lukmanlary ila taryhyna sanjym işlerini alyp barýarlar. Bu aralykda ýurtda sanjym kampaniýalaryna baht berilýän wagtyna Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatda entek antitela testlerini tapşyrmagyň kynçylyklary barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatyň jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň barlygy hanasyny ganyň düzümindäki antitela barlıkları yerli yaşayıcılar için el yeterli değil. Şeyle hizmetine taşır yurtları hüdürleniyer. Havarçı çoğunluğunun yokunç keseleri hastahanasının hem antitela testlerinin yerli yaşayıcılar için el yeterli değildiğini, şeyle testlerin dine taşır yurtları hüdürleniyerliğini haber veriyer. 2019 yılın ahırına Hıtay'dan uçalan koronavirus epidemiyası 2020 yılın martına bütün dünya sağlık kuraması tarafından pandemi yağılan edildi. Türkmenistan ölçerine koronavirusu tutan yerli inkar edip geliyer. 2020 yılın tomtunu bütün Dünya Sağlık Kurumasının yürüyüte COVID-19 misyası Türkmenistan'a safar etti. Yönü halkara sağlık ekspertleri Türkmenistan'ın koronavirus hasabatları bilen ılalaşıp iyulun ortasında yurdu terk etti. Bunun izyanı Sağlık Kurumasının Evropa yurtları boyunca regional direktörü Hans Kluge Türkmenistan'ın koronavirus test selcermelerinin bütün Dünya Sağlık Kurumasının öz bağırlığı hanalarına öğrenilme üçün alınıp kaydırmağı bağvatına Türkmen Prezidentinin ruhu soranını ve bunun Oňyň kabul edilendigini mälim etdi. Kluge bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa bölüminiň 7-nji ýylda geçiren media maslahatyna Türkmenistan häkimetleriniň test nuskalary boýunça bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa sewti boýunça bölüminiň çagyrşlaryny we haýyşlaryny henide çenli kanagatlandyrman gelýändigini mälim etdi. Türkmenistanyň keseleriň ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan daşary topar hereket edýär. Prezident Berdimuhammedow adatdan daşary topar bilen iýunyň 2-nji ýarmyna ýyllyna 2 gerek duşuk geçirdi. Duşuklaryň dowamyna Prezident COVID-19 hadisalarının yurdun çeginine yüze çıkarılmağını ona itti. Johns Hopkins Üniversitesi'nin sandarını göre 7. yıla çeni tutuş dünyada 170 milyon adamla COVID-19 hasap alındı. 4 milyonun kurak adam bu keselüyle aradan çıktı. Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliği mecburu koronavirus sancım talapları boyunca çap eden son malumatını koronavirus sancımının birinci dozatının kabul edilmeğinin 21 gün son onun ikinci dozatının kabul edilmeğini duyduruyor.
Adatlyk radiosu YouTube'da, Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Marvel aýtynyň Bayramaly şäherinde ýanyň howpsuzlygy we gaz edaralarynyň işgärleri öýleri hemde edara kärhanalary aýlanyp başladylar. İşgärler gaz plitalaryny, sowudujylary we peçleri barlaýarlar. Olar bu barlyklaryň helakçylyklaryň we ýanynlaryň öňüni almak üçin geçirilýändigini aýdýarlar. Bu barlyklar Lewapel aýtynyň Türkmenabat şäherindäki ýaşaýyş jaýynda bolan partlamanyň ideýanynda amala aşyrylýar. Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysynyň Umatyna göre Bayramaly'nın yangın howpsuzlygy ve gaz edaralarının işgärleri bu barlygları 8-nji iýulda ýerden geçirip başladylar. İşgärler gaz plitalarymyzy, sowudujylarymyzy barlap, olary ulanşymyz bilen gyzyklandylar. Şlanga ulanýan dälsiňi diýip soradylar hemde olar yangynlaryň ve helakçylyklaryň öňüni almak üçin bu barlygları geçirýändiklerini aýtdylar diýip efirde adynyň üýtgödülip ýady eldi diýip tutulmagyny soran ýaşaýjy aýtdy. Öýleri aýlanýan işgärleriň ikisi ýanyň howpsuzlygy edaranyň işgäri we ýene biri gaz edaranyň ustasy bolup, olar jem 3 adamdan ibaret. Bu işgärler raýatlardan gaz we elektrik enjamlaryny ulanmak düzgünlerini okandyklary we oňy düşünendikleri barada ýörite kagyzy gol çekmeýi hem soraýarlar. Ýanyň howpsuzlygy edaranyň işgärleri her hojalykdan 30 manat gaz edaranyň ustasy 20 manat talap etdi. Olar bu töleglerin gazda sadlyk dörende ýa-da howa sorjy dyklandy olary gelip bejerip bermek üçin alınýandygyny aýdýarlar. Adatça bolşýaly alynan bu pul üçin kwitansa bermediler diýip ýady eldi aýtdy. Bu işgärler edara kärhanalara hem aýlanýarlar. Olar sowudujylaryň elektrik simlerinin ýörite plasmat bilen örtülip diwarlarda görünmez ýaly edilmeldigini hem aýdýarlar. Egerde elektrik simleri diwarlarda görünüp dursa, onda ştraf ýazyljakdygyny duýduryarlar. Şeýle dolar käbir edaralara barandy bellikleri edip şolsandı elektrik rozetkalaryň köýnüdigini hem belläp aldılar diýip Bayramaly büdjet işgärleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ol bu barlyklar tamamlanandan soňra edara ýolbaşçylarynyň işgärleriniň her birinden 20 manat pul ýygnaýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ýolbaşçylar toplanan pul bilen edara salynan jerimäniň tölenjekdigini aýtdylar. Ýöne olar näme üçin jerime salynandygy barada maglumat bermediler diýip büdjet işgäri bellidi. Adatlyk bu barlyklar barada Bayramaly'nyň ýanyň howpsuzlygy we gaz edaralarından maglumat alyp bilmedi. Ýöne bellesek bu barlyklar Lewapel aýtynyň Türkmenabat şäherindäki köp gatly ýaşaýyş jaýynda bolan partlamanyň ideýanynda geçirilýär. Partlama 6-njy ýulda agşam sagat 7 töweregi Türkmenabadyň Gagarin etrapçasyndaky 43-njy jaýda boldy. Partlamanyň netijesinde 4 gatly jaýyň 2 gat yumrulup jaýda oýuk emele geldi. Bu barada garaşsyz neşirler Türkmen News we Türkmensanyň Kronikasy habar berdiler. Dessläpki maglumatlarda ýaşaýyş jaýynda bolan partlamanyň gazyň sızmagy sebäpli ýüze çykandygy habar berilýär. 7-nji iýulda Türkmensanyň Kronikasy neşiri öz habarçylaryna salgylanyp, betbagçylyk barada goşmaça maglumatlar çap etdi. Neşir partlamada 2 aýalyň we 1 çağanyň helak bolandygyny aýdýar. Olar jaýyň girelesini yanındaki oturguçta otirka partlama bolýar we beton panelin biri olaryň üstüne ýykylýar. Ýene 6 adam keselhana yerleştirildi. Olaryň ikisi keselhananyň reanimasiýa bölümünde saklanýar diýilip neşiriň habarynda bellenilýär. Maglumata görä partlama bolan jaýyň ýaşaýjylary girelgelerde gazyň ýiti ýysynyň bardygyny aýdyp ýaşaýyş jaý dolandyryş we şäher gaz edarasyna ençeme gerek ýüz tutupdyrlar. Muňa garamadan bu mesele boýunça çäre görüldi. görülmendir. Bedaraların resmileri yaşayıcıları nesazlığı avatlama üçün turboların ve ehtiyaçlık şaylarının yokluğunu aydıptırlar. Partlamanın idiyanı şehirde internet ara bağlanışı çeklendirlendiği sebeple adatlık bu aydılanları hedirlikçe öz havarçılarını tasdikledip ya da inkar ettirip bilmedi. Bu arada yerli hakimiyetlerden hem komentari almak başartmayar. Şeyle de hedir bayram alinin gaz ve yanın hopsuzluğu işyerleri tarafından geçirilen barlıkların bu partlama bilen ara bağlanışının bardığını ya da yokluğunu hem anıklap bolmadı. Yönü yatlasak 2019 yılın iyulunda Aşgabat'ın 10. etrapçasındaki köp katlı yaşayış cahinde olan veyrançılıklı gaz partlamasından son hakimiyetler ilata gaz kurallarını ulanmakta seri saplı bolmak ve gaz edaralarına vaktinde yüz tutmak barada iyilik derli duyduruş işlerini geçiriptiler. Türkmenistan'da gaz ölçücülerin köpçülüklüğün oturdulmağı 2018 yılın güzünde ilata mut gaz vermek oyunca yeniliklerin doğru yatırılmağından son başlanıptı. Şundan beri yaşayış cahilerde gazın sızmağı ve ilatın gaz edarasına köpçülüklüğün yüz tutmağı barada adatlık ençeme gede kabar verdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri gazın sızmağı ile bağlı yağdayları, partlamaları ve beylikli pacığalı vakaları açık aldaman geliyerler. Bu yağdaylar barada devlet medyası hem haber vermeyer.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yum. Havarlar gündülüğümüzde hemen Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ayal gıyızların daş keşfine gödökçülük etmeğini yeni güçlendirdi. Polisi ayal gıyızları cinsi, gıyızkı ve dar köynek, makyaj, yüz boyağı ve sarı saç için saklayar. Azatlı'nın haberçilerinin maklumatlarına göre son günlerde bu yağdayı hususan da yurdun günde oradındaki Livap vilayetinin etraplarında bulup geçer. Sarı saçlı, yüzü boyağlı, cinsli, gıyızkı, yupkılı ve dar köynekli ayal gıyızlar Livap polisiyasının uns merkezine düştü. Şu günler Farap ve Darganata etrap merkezlerinde yerli polisiya milli Türkmen eşiğinden tapavutlanan giyimli ayalları taklayar. Azatlı'nın yerli haberçilerinin sözlerine göre taklanan ayal gıyızlar polisiya bölümlerine kediliyar. Polisiyalara uzayın köynek giyimin ve kara saçlı olmanın zorunluluğu arada düşündürüş veriyar ve onlardan talapları yerine getirmek arada. Dil hatalar. Polisiya bu talabın anık tebebini düşündürmeyer. Ayarların saklanmağı ve denanların giyimine hem daş keşfine değişli talaplar var da resmi düşündürüş almak mümkün değil. Livap vilayetinin hakimliği ve yerli polisiya bölümleri cevap vermeyer. Bu yağdaylara gönülden gönül katnaşığı olan yerli yaşayıcılarla gürleşen haberçilerin türlerine göre ayarların daş keşfine gödökçülüğü güçlendirmek talabı Tezi Çerişler Ministri'nin başlangıçları bilen bağlanışıklı olupdır. Kutusan da İçeri İşler Ministerliğinin teyze başlığının kararı bilen yerli polisiyanın yolbaşçılarının ahlakı kovulandırmak ve celepçiliği yok etmek çarelerini güçlendirmek talep ediliptir. Bu arada tutulan zinanlara polisiya bölümlerinde düşündürüş ve terbiyeçilik işleri geçirilen vaktinde haber veriliptir. Bundan başka da kabir ayarlara ten satmak bilen meşhurlanmakta şüphe bildiriliptir. Bunun bilen bir vaqtda xabarçıların we yerli çeşmelerin berlemegine göre ayal gıyızların makyaj we adaty türkmen eşiginden tapawutlanan giyim üçin tutsak edilmegi bilen birlikte polisiya işgärleri tarapından gözökçülük edilen bir kanun ten satmak üçin öýler we hyzmatlar tebitde işlemegine dowam etdirýär. 1-nji ýylda İçeri işler ministriniň başlygy wezipesine öwezdirdi Hoca Niyazow bellendi. Ondan öň İçeri işler ministriniň orunbasary bolup işleýän bu täze ýolbaşçy polisiýa polkowniki derejesini hem aldy. Türkmenistanyň Gündogur sebitiniň ýaşaýjylary täze ministr bellenenden soň destine birnäçe täzelik bilen ýüz-ýüz boldylar. Birnäçe Nodal Azatlygyň habarçylary avtolog yuwmak we bejermek boýunça kärhanalaryň köpçülükligiň ýapylandygyny habar berdiler. Yerli häkimetler bu çäreniň ýurdun täze İçeri işler ministriniň buyrugy bilen geçirilýändigini aýtdylar. Türkmen hakimiyetleri bir neçil veri dürlü çeklendirmeler ve qadağançılıklar arkalı ilatın daşkı görünüşüne gözökçülük etmeğe finansiyarlar. Türkmenistan'da ayal gıyılır ilkinci gedek 2018 yılın bahar aylarında dar köynek giymekten ve makyajdan yüz övürmek, şeride saçını sarı renkli boyamazlık yali talapları bilen köpçülüklüğün yüz olupdayım. Ayarların daş keşfine değişli talaplar sebeple Aşgabat'ın polisiyası tarafından tutsak edilmeler ve cerimeler varada hem ençeme gedek haber verildi. Kevri idaralarda ayarlardan milli Türkmen balaklarını giymek hem talep edildi. Sonra bu talep okuyucu ayarlarının okuyucularına hem girdildi. 2020 ýylyň baharynda türkmen döwlet işgärlerine boýalan saç ýasama kirpik we dyrnagy boýamak ýaly zatlar gadagan edildi. Azatlyň habarçylary polisiýanyň köçede aýallary saklap, olara haýwat atanlygyny, olaryň iş ýerine habar bermek we jerime salmak bilen gorkuzanlygyny habar berdi. Tiýdär Aşgabatyň köçelerinde polisiýa milleti türkmen bolmadyk aýal gyzlara hem olaryň giýimine we daş keşbine degişli bellikleri ýygy-ýygydan edip başlady. Türkmen häkimetleri ýylatyň daş keşbine we giýimine gözegçilik etmek tynançlyklarynyň anyk sebäbini resmi taýdan düşündirmeýärler. Diňe munyň türkmenleriň taryhy we medeni däplerini ýatda saklamak we milli köklerini ýitirmezlik derurlygyny gaýtalaýarlar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ýyssyk howanyň fonunda raýatlaryň içimlik suw üpçünçiliginiň kesilmegi bilen bagly problema saklanyp galýar. Aşgabatyň etrapçalarynda suw üpçünçiligi ýetirli kesilýär. Käbir köp gatly jaýlara adyndan 5 gün wäri suw berilmeýär. Bu ýagdaý şäher ýaşaýjylarynyň durmuşyna oňsuz täsir ýetirýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Habarçymyzyň aýtmagyna görä suw üpçünçiliginiň kesilmegi bilen bagly wakalar Soňky bir hepdäniň dowamında hassa ýitileşdi. Paýtagtyň 9-njy, 10-njy, 11-njy etrapçalarynda we Parahat 1-2-3 etrapçalarynda ýagdaý hassa göz goýyny bolmagynda galýar. Parahat 2 etrapçasynda 10-a goly köp gatly jaýa indi 5 gün wäri suw berilmeýär. 11-nji etrapçada adyndan 10 sany köp gatly jaýyň ýaşaýjysy 4 gün wäri suwsuz kösenýär. 9-njy, 10-njy etrapçalarda hem suw üpçünçiligi 6-njy iýulda 7-nji iýula geçilen giýje ketildi. Bu jaýlaryň käbirine 7-nji iýulda irden käbirine aşamara berilen suw henit hem kadaly üpçün edilmeýär. Suw bir näçe sagatlap berilýär, soňra ýene ençeme sagatlap ketilýär diýip efirde adynyň üýtgödülip meňli diýip tutulmagyny soran Tewit ýaşaýjysy gurrun berdi. Şoňa meňdeş ýagdaý Parahat bir etrapçasynda hem gaýtalanýar. Bu etrapçanyň ýaşaýjylaryna suw bölekleýin ketilip berilýär. Parahat 2 drop 4 etrapçasına bolsa suw gündiz berilýär, giýjelerine ketilýär. Bu ýagdaý ýyssyk howanyň dowam edýän şu günlerinde ýylatyň gündelik durmuşyna oňsuz täsir edýär. Ýaşaýjylar nahar taýýarlamak, ýuwunmak we hajatxana meselelerinde kösenşlikler bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Paýtagtyň suw edarasy tarapyndan käbir etrapçalaryň ýylatyna suw paýlanýar. Ýöne ýörite uly ulaglarda getirilýän bu suw ýaşaýjylaryň ählisine ýetmeýär. Suw ulağı gelende onun önünde ören ulu nowat emele gelýär. Ýöne suw nowatu duran adamlaryň hemmesine ýetmeýär. Adamlar joklama ýyssy günlerde suwsuz kösenýär. Ýurdun paýtagtynda da ýylatyň suw üpçünçiligi uly problema bolup galýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä suw üpçünçiliginiň ýetirli ketilmegi we onuň sebäpleri barada yerli häkimetler tarapyndan açyk düşündiriş we maglumat berilmeýär. Ýöne Aşgabat suw edarasyna jaň eden ýaşaýjylara problemanyň suw turbalarynyň hatar dan çıkma bilen baglanyşyklygy we meseleni çözmek uğrunda iş alınıp barylýandygy aýdylýar. Suw turbalarynyňky suwun güýji talap edilişinden pes. Bu bolsa turbalaryň ýarylyp hatardan çıkmagyna getirýär. Üstesine de elektrik togy ýetirli kesilýär. Bu hem suw üpçünçiligini bökdeýär diýip habarçy suw edarasynyň bir işgärinin aýdan sözlerini citirledi. Habarçymyz şu günler paýtagtyň köçelerindäki köp sanda suw çüwdürümleriniň hem işlemeýändigini belleýär. Şäheriň esasy köçelerindäki suw çüwdürümleri bolsa gündizlerini ozolku güýjünden has pes derejede işledilip giýjelerine öçürilýär. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Aşgabat suw edarasyndan we şäher häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Bellesek çöl klimaty bolan Türkmenistanda soňky günlerde aşy ýyssyk howa şertleri dowam edýär. Ýurdun dürli künjeklerinde howanyň temperaturasy wagtal-wagtal
dərhal 50 gradusa çenli qoloylayar. Aşı ısı xovanın fonunda yurt ilatı elektrik və su üpçünçülüğünün iyidik dərli ketilmək bilən yüzeyiz olyarlar. Sonku bir heptənin dovamında bu barada adatlığın habarçıları Balkandan, Mardan, Levabdan və Aşıvatdan inçeme gedək habar verdilər. Günün aşı qızmağının və ısı günlərdə günün aşağında gezmənin adamların sağlığına yaramaz təsirinin bardığı barada 2. iyulda Prezident Qurbanoğlu Berdimuhammedov hem çıkış etdi. Türkmen hakimiyetleri ısı xovanın təsirleri barada duydursalar da aşı ısı günlərdə ilatın yüzeyiz olyan elektrik üpçünçülüğü və içimlik su probleması barada hiç tat aytman gelyarlar. Bellesek Türkmenistan'da su üpçünçülüğü meselesi onlarca yıl bəri çözülmən qalyar. Sonku 3-10 yıllığın devamında yurdun dürlü küncüklerinde, şolsanda paytaltın tövüreklerinde su öndürmeye ve arasalamağa niyetlenen kerhanaların ve su basış deshalarının inçemesi kuruldu. İmma havarçılarımızın ve yerli hünermenlerin sözlerine göre tədi kurulan deshalar esasan köşklere, çudurumlara ve qımmat bahalı tədi binalara hizmet ediyar. İlat köpçülüğünün yaşayan yerlerinin ağlavı bölüğü köyünü kerhanaların hesabına köplenç köyünüleşen ve sandan çıkan incamlar, turvolar bilen üpçün ediliyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Miradi. Demirgazık Gündoğur ve Gunmatar Uganistan'ın merkezi Aziya yurtları bilen çayaklaşan sebepleri tutuşluğuna cinçilerin yeçiline geçti. Özbekistan bilen Uganistan'ın esasi serhet geçirgesi olan Hayratan benderini hemen Türkmenistan bilen Uganistan'ın arasındaki esasi serhet geçirgeleri olan Akkine ve Turgundi benderlerini cinçiler kabuvasına aldı. Tacikistan bilen serhet leşen Badakhshan vilayatının 6 etrabı bir gün içinde sindi. Etrapların korak için yerleştirilen Afgan güçleri Tacikistan'a taraf kaçıp geçti. Kunduz vilayatının Şirhan adlı benderinden 150'den kurrak Afgan harbileri Tacikistan'a geçip başpena aldı. İnsanperverlik için ve hoşniyetli konuşçuluk için bozup geçen Afganistanlıların kabul edilendiğini Tacikistan aydiyar. Canını kurtarmak boyunca uruştan kaçan Afganistanlı bozkullara pena berendiği sebeple Afganistan'ın Milli Meclisi'nin başlığı Mir Rahman Rahmani Tacikistan'ın hükümetine ve halkına minnettarlık bildirdi.
Az hükümet umarımı Tacikistan teşekkür ederim.
Afganistan'da bariyan yağdaylardan Tacikistan havatirlenme bildiriyor. Sonun için Tacik güçleri serhet yakada harbi turgulleşik geçiriyor. Onu ortiyetin Tacikistan'da yerleşen güçler hem katnaşıyor deyip Tacik resmileri aydıyor. Öz serhedinin korak için hareket etmeye Tacikistan'ın haklıldığını Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişi'nin maslahatçısı Hamdullah Muhib aytti. Tacikistan'ın ekstremist toparlardan korkusu var. Şu sebepten Tacikistan serhet yakada münlerce harbi eskerleri yerleştiriyor. Şu uğurda Tacikistan'ın hükümetiyle hizmettaşlık ediyarsı muhib belledi.
Tacikistan asker pajiriyan kema ursara patamas kiyo.
Demirgazık Afganistan'ın Merkez Aziya Respublikalarına hopun avanyanını ortaya hem tasdikledi. Kararsız devletlerin arkalaşığına giriyen yurtların korak boyunca her türlü yardımın kaygırılmayacaktığını ortiyetin dışarı işlerim ministeri Sergey Lavrov beyan etti. Siyasi sinçi Esedullah Nedim'in aydışıca Durubab, Yarağ ve Harbi encamlar bilen üpçün edilen Afgan güçlerinin motorsikletli ayak yalan Taliban hücumçilerinin yenilmeyi Orta Asya ülkelerini havsala düşürdü. 2000 tuvaregi Afgan harbiyelerinin Tacikistan'a kaçıp geçmek hem yağdayı has çılsırımlaştırdı. Serhat geçilgelerini hem Taliban sivuşcileri basıp aldı. Taliban yaralarının arasında Merkez Aziyeli militanlara bağırdıp Nedim nıhtadı. Ağız sağlı Afgan sağlı harbiyeler Özbekistan'a da kaçıp geçti. Hayratan benderinin iki yanında yerleşen Şordepe ve Keldir etraplarını hem Taliban yaralıları basıp aldı. Şundan sonra Özbekistan'ın serhat yakada harbi turgulleşik geçirdi. Özbekistan'ın harbi gemileri ağır yaralarının ucunu Amı Derya'nın bari Afgan yakasında yerleşen Türkmen ovalarına doğrulap deryada gezme ediyar deyip yerli ilat aydiyar. Türkmen Awgan Serhedin Awgan yakasem jeňçilerin iyeçiligine geçti. Serhedin bäri Awgan yakasında tutuşluğuna jeňçiler yerleşti. Yönü Türkmenistan tarapta bärden abanıp bilecek hopa karşı gürüş üçin hereketlilik göze ilmiyar. Türkmen Awgan Serhedinin gorağı öňlenem gowşak dip bilermeller belleýär.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epleşimi de geçirip kutoryarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.